Player adatlık radyosu. Efirde haberler günlüğü. Bu programımızda Prezident saylovlarından son Kırgızstanın siyasi durmuşuna nämeler olup geçer?
Yeñşi fevral bolan dalaşgärler özlerinin pozisiyalaryny gowşudany meňzeýär.
Кандидаты в президенты сделали все, чтобы сохранить мир и стабильность в стране.
Bu arada radyomuzun Kırgız gullugynyň başlygy bilen geçirilen interwýumyzy gepleşigimiziň başyna dinläp bilersiňiz. Türkmenistanyň prezidenti nowatdaky döwlet howpsuzlyk kengeşini geçirdi. Bu baradaky maglumatymyzy diqqatiňizi hödürler. Türkmen halyçylary Türkmenistanyň taryhyna iň uly halyny okudylar.
Türkmen halyçylarynyň bu üstünligi ýene döwrelerek biziň ýurdumyzyň halyçylyk boýunça dünýäde öňde barjy ýurtdunyň bolup görýär.
Bu we beýleki maglumatlary şu günki habarlar günnelik gepleşigimiziň dowamyna dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna anym. Şuwany Kırgızstanyň Oş şäherine 300 töwerek adamyň ýygnanşanlygy habar berildi. Jalalabad şäherine bolsa regional häkimliginiň öňünde 2 tane gara öýüň dikilendigini, ol ýere 500 töwerek adamyň ýygnanşanlygyny ýöne 2 regionny hem halkyň aglaba bölüginiň protestçileri gollamaýanlygyny radiomyzyň Kırgız gullugynyň korrespondenti habar berdi. Etem prezident saylovlarından son Kırgızstanın siyasi durmuşuna nämeler bolup geçer? Bu soraw bilen gyzyklanyp biz Kırgız gullugymyzyň başlygy Venera Jumataýewa ýüzlendik. Venera, Kırgızstanda saylovlardan soňky iň täze özgörşükler barada gürrüň erseňiz.
Сегодня парламент приглашал председателя Центральной избирательной комиссии.
Шугун Меркез сайлоу комиссиясынын башлыгы парламентке чакырылды. Сайлоолору тегишли маселелер маслахат эдилендин соң шейли нетиже келинди. Меркез сайлоу комиссиясы ерли сайлоу комиссияларынын протоколдорун эхли асыл нускаларын топлансаң, расмий нетижелер ыгылан эдилер.
Только тогда они вынесут официальное решение по результатам выборов.
Деслапкы нетижелери көрө сайлоолорду еңилен далышгарлар эмне дияр?
Вчера у нас была телепрограмма, и там был один из кандидатов.
Деслапкы нетижелери көрө еңилен кандидатлардын бири, ягъни Камчыбек Ташиев менен дүн телегеплешип кечирилди. Эгер анын чыгышынан чен тутулса, онда еңиши себеби бар болгон далашгарлар өзлөрүнүн позицияларын гоушудана меңдеер. Олар хәзер баштакы болушлары ялы. Ылалашман аяк тирап турган оклар. Сайлоолордун деслапкы нетижелерине көрө, еңилен далашгарлар менен давамлы дуушуклар кечирилер. Бу дуушуклары парламенттин спикери орнап, ол Önkü dalaşgärleri yurtta asudalygy we durnuklygy saklamak üçin tagalla etmäge çağıryar.
Kandidatów prezidenty сделали всё, чтобы сохранить мир и стабильность в стране.
Yurdun gün ortasında saylawlaryň netijelerine näraziýlik bildirip adamlaryň köçelere çykanlygy barada habarlar bar. Siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz?
Нет, очень маленькие группы, несколько сотен человек вчера был.
Йок, булар жуда аз сандагы yüzlerçe adamdan ibaret toparlar. Dün Jalalabad şäherinde müňe golay adam köçä çykdy. Ýöne saýlawlara dalaş edilen baştaky haýbat atsyýaly derejede protestler ýok.
Kandidaty pugali всех и угрожали.
Ol protestçiler nämen talap edýärler?
Требуют, чтобы перевыборы были,
Олар сайлауларын яңадан кечирилмегини талап этиярлар. Хер ким хем бу талапларын хакыйкатта бап келмегендигине түшүнөр.
Все понимают, что эти требования нереальные.
Шул протестлерин улулуп хас кеңеримде вакыа ядма коп барбы?
Думаю, что если бы что-то было,
менин пикиримче, эгерде бизде бир зат болжок болгон болсо, ийям болорду. Сайлоолордон ийям 4 күн кечти. Эгер şu hepdeanyň dowamında üýtgeşik waka bolmasa, bar zat asudalykda geçer.
Значит, не будет. Всё будет тихо, спокойно.
Венера, берин маглуматларыңыз үчүн көп сага болуң. Кыргызстандын Ошун соңку маалыматтары өрө Хадир Жалалабадды ве Ошту курнолун протест чыгышлар бетедилип, олорун эртер дуам эттирилжегине карашылар. Урматты диңдейчилер, бу ве бейлек маалыматлары, тәдиликлери хемде Түркмөнстандагы ве дүйнөнүн бейлек юртларындагы вакалары сынлары радиомуздун adathabar.com веб-сайтына окап хем диңдеп билерсиңиз. Олар барадагы өз пикир карайышларыңызды белгиленген жерлерде беян хем этип билерсиңиз. Кеплер Азатлык радиосу хабарлар күнөлүгүмүздү дәвам эттирерсиз. 2 ноябрда Түркменстанның президенті, Түркменстанның яралы үшлерінің баш теркердеті, қошын генералы Құрван Ұлберді Мұхамедовың дөулет қоупсыдлық кенешінің көчме матлағатыны кечіренің түркмен метбуы табар верді. Матлағатта нәхил метелелері қаралы. Назар Худай вердінің ләлің.
Түркменстанның граждан қорыншы ғым халат едіші ішлері баш едаратында маслағат ашып дөулет баш тұтаны, Түркменстанның қарашылығының 20 yıllығына бағышланып кесірілін байрамчылық чәрелерінің йоқор дәрезеде олынлығыны белледі. Ол қоуіпсіздік кеңесіне ағдай олбашыларын хасаватларын діңледі деп Түркмен медиаты адияр. Tefirlemede verilen şey adı ilkinci olup Türkmenistan'ın Devlet Hopsuzluk Genişi'nin sekreteri ki Milli Hopsuzluk Ministeri çıkış edip, yurtta alınıp parlayan giyin göçverliği harbi reformanın gidişi arasında gurrun veriptir. Berdi Muhammedov Bedara'nın yurttaki amatlı cemgeçilik siyasi yağdayın saklanışına bir kontrollük etmeliliğini verilaptır. Qoňşy ýurtlaryň ählisi bilen biziň terhetlerimiz elmadama hoş niýetli qoňşyçylyk terhetleri bolmalydyr diýen prezident, Korunluk ministerine eskerlerin harbi tayyarlığını hem onların yaşayış, durmuş şeritlerini doğru kurnamağı tavşırıptır. Başprokurorun hatavatının ləp öz işini qovu ileyen yokur hünerli kadırları saylap almağı mundan meylagim ünüs vermeği tavşırıptır. Berdi Muhammedov'un sözlerine göre kanunçuluğu belca ediyen bedarada bilimli, arası, kanunların hem mezatların yokurluğu prinsipine göpalı adamları işlemeli. İçeri işler ministeri Onun yolbaşılık ediyen edaratı olsa, grajdanların kanunu hukuklarını hem azatlıklarını kıyşarlıksız berza etmeli. Geçirilen hukuk reformalarına uli ehmiyet verip prezident, insanın bağıtı hem avadançılığı devlet derecesini in iler tutulayan yurtta, su dorgonlarının işi gönlün gönü Türkmenistan'ın siyasatının maksatlarına hem vazifelerine bağıp gelmelidir deyip, Berdi Muhammedov'un aydanlığını Türkmen medyası ediyar. Migrasiýa gullugynyň işi bilen bagly ýurda gelýän daşary ýurt grajdanlarynyň sanynyň iýdigiderli artýanlygyny bellep, Howpsuzlyk Kengeşiniň başlygy bu ýagdaýyň Türkmenistana dünýä jemgyýetçiliginiň gyzyklanmasynyň barha güýçlenýändigini subutnamadygyny bellepdir. Ýöne bu gullugyň öňünde borçlarynyň hem ygtyýarlyklarynyň gelip çykýan gaýra goýulmasy ençeme gözüpäniň duranlygyny döwlet baş tutany aýtdy diýip Türkmen metbuwagaty ýazýar. Bayramçılığın ideyanı Türkmenistan'ın prezidenti, Hopsuzluk Kengeşinde çıkış eden şinovnikleri Türkmenistan'ın araştırdığının 20 yıllığına diyen yübeley medalı bilen sıylaglap, kanun koruyucu hem harbi organların yolbaşlarının harbi çiğinlerini kaldırıptı.
Nazar Hudaýberdi dinlediniz. Havarlar günelümüde devam ettiriyoruz. Türkmen halıçıları Türkmenistan'ın dokmuçuluk sunuğutunun tarihinde en ulu halini okudular. Bu arada Türkmen devlet havarlar kulluğu malumat veriyor. Türkmenistan'ın karasılığının 20 yıllığına bağışlanıp dokulan bu halinin gürümü 378 kvadrat metre olup ol hedir Aşgabat'ın kongresler köşkünün sahnasını veriyor. Bu arada Aşgabatlı havarçımız Murat Kurvan'ın reportajı.
30-ci oktyabrda Türkmen Devlet Havarlar Qulluğu Serdar şäherinin Çeper halçylyk kärhanasynyň halçylarynyň halçylyk taryhynda iň uly gigant halyny dokandyklary barada habar berdi. Gigant haly Türkmenistan garaşdyrylan 20 ýyllyk yubileýi münasibetli dokulyp Aşgabatda täzeleşen maslahat köşkünün konferens zalynyň sahnasyny bedäpdir. Bu halyning 4 aýda dokulandygyny resmi metbuatda habar berilýär. Gigant halinin meydanı 378 kvadrat metr. Bu hala ne maddaklandı vardı haber verilmiyor. Aşgabatlı medeniyet işgari Ahmet Yarlıyev, teyze gigant halinin dokulmağını Türkmen halçı ayağıylarının üstünlükleri deyip hasav ediyen dinleydiler. Türkmen halçılarının bu üstünlüğü yeni devrgeler bizim yurdumuzun halçılık boyunca dünyada önde varcı yurttuğunu ölköver. Bu dörecülük eseri bizim yurdumuzun ölbaşlı reklaması deyip Ahmet Yaliyev Azatlık Radyosu'na etti. Gigant halinin Guinness'in rekordlar kitabının sahipasında düşme ve dalaş geldi vardı yerli finçlara diyarlar. Guinness'in rekordlar kitabında önkem iki tane gigant Türkmen halları var. Onların biri Beyk Vatançılık Urşu Dövrü Dokolun Türkmen halvatlı hali. Beylekisi 2003 yılı Dokolun Artın Asır halisi. Şeýlede Guinness'in rekordlar kitabyna Türkmenistan Radio Ilimler Merkezinin esasy bedewi bolan Oğulhan ýyldyzy 133 metrlik baýdak sütünü we jemgeçlik ýerinde gurulan inkan fontanlar toplamy hem girilipdi. Häzirlikçe Guinness'in rekordlar kitabyna Türkmenistan bilen bagly 5 sany rekord bar. Aşgabat ýenişi aşyrgelliği täze okulan gigant halinin gigantomaniýanyň bir alamatydygyny aýdyp şeýle diýdi. Bu ähpetliklerin ählisi siyasi ideologiýa bilen bagly. Gigantomaniýa diýip adlandyrylan bu 90-lyk totalitar siyasi rejimi ýurtlara mahsus. Hatta käh halatda şolary ýurtlar bu ugurda öz aralaryny bäsleşýän ýarym bolup görnýär. Mysal üçin 2010-njy ýylda Azerbaýjan iň uzun baýdak sütüni boýunça Türkmenistan rekordyny urdy. Soň bolsa Täjikistan şu ýylyň awgust aýynyň soňky gününde dünýäde iň beýik baýdak sütüni dikdi. Egerde baýdak sütüni boýunça rekordmen ýurtlaryň sanyny almasyr salsaň, olaryň ählisi awtoritar ýa-da totalitar siýasy rejimi diýilip hasaplanýan ýurtlar. Gigantomaniýa ummasyz adam we maliýe resurslaryny talap edýändigine garamazdan bu kesele ýolgun siýasy rejim hiç zatdan gaýtmaýar. Stalin döwrüniň ähpet guruluşlary muňa mysal bolup bilýär diýip Aşır gelip halat radyosuna gurrun verdi. Türkmen halısının milli müzeyinde teali gigant halini dokan halışları Türkmenistan prezidentinin adından sile olan muktavarasının bolup geçen dünle resmi metbuğutta havar verdiler. Bu çeyli Türkmenistan prezidentinin canlı rivayet adlı teali kıtağının davarları tanıştırış davarasının çeyliğine bolup geçipler.
Havar çeyimiz Murat Kurvan. Hepleyer Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler programamyzyň galan bölegini. Türkmenistan emeli hem raýy bolmagyny Israil bilen hem gepleşik alyp baryptı, emma soň bu gepleşikler ugruny bolmady. Näme sebäpden? Özbegistanyň Jyzak welaýatyna 50 töwre aýal yerli häkimiýetlere garşy protest çykyşlaryny ugrunadylar. Yerli halk nämeden närde? Adatlık Radyosunyň tolkunlarından aýrylmaň.
Habarlar gündeligi.
Türkmenistanyň ilkinji emel hemratynyň tatlamatyny we guruluşyny Fransanyň telekommunikasiýa boýunça Thales International kompaniýasy amala aşyrar. Türkmen medmagatyna görä Thales International täze emeli hemranyň maketini Türkmenistanyň prezidentine gowşurdy. Emma käbir maglumatlara görä Türkmenistan emeli hemra ee bolmagy ugrunda Israil bilen hem gepleşik alyp baryptı. Emma soň mundan el çekipdi. Näme sebäpden? Habarçymyz gözelliňleri.
Türkmenistan üçin proýektirlenip gurulýan ilkinji emeli hemra Fransiýanyň telekommunikasiýa boýunça Thales International kompaniýasy tarapyndan gurulýar. Bu arada Türkmen medpowatynda habar berildi, emma proýektiň bahasy resmi maglumatlarda agzalmady. Türkmenistan emeli hemra ee bolmagy ugrunda entmeýil bäri gepleşip alyp barýardy. Käbir maglumatlarda Türkmenistanyň başda Israil şirketi bilen gepleşip geçirenligi aýdylýar. Hususanda Izrus internet neşriniň maglumatynda Türkmen resmiýetleriniň uzak wagtlap Israiliň iri şirketleriniň birinden bahasy 300 million dollarlyk emeli hemrany satyn almak barada gepleşip geçirenligi Emma taraplaryň şertname baglaşmagy uly gyzyklanma bildirmegine garamazdan bu gepleşikleriň şowsuzlygy uçranlygy aýdylýar. Gepleşikleriň oňly netije bermeýändiginiň sebäpleri we şol Israil şirketiniň ady maglumatda agdarmady. Şol wagtda gepleşikleriň netijesizligi belli bir derejede Türkmen-Israil gatnaşyklarynyň aýratynlyklaryna we bu gatnaşyklara Eýranyň ýetiren täsirine bagly bolan bolmagy çak edildi. 1995-nji 2002-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Israildäki adatyň daşary we dol ihtiýarly ilçesi bolan Nur Muhammed Hanamowyň söýlerine görä, garaşyrlyk ýyllarynda Türkmenistan Türkmenistan bilen Israil arasındaki gatnaşyklaryň etaty aýratynlygy Türkmen prezidentiniň Israiliň Mirhav kampaniýasynyň başlygy bilen şahsy gatnaşygyna bagly boldy.
Türkmenistan bilen Israil ara gatnaşygy Niýazow döwründe o diýen bir gaty uly derejede ara gatnaşyk diýmek kyn. Näme üçin diýseňiz etaty diňe ýanky Israiliň bir şirketi bilen Mirhav şirketi bilen Niýazow hususy öz ara gatnaşygy diýseň gaty dogry gabat geljek.
Nur Muhammed Hanamow Türkmen ýolbaşçylarynyň Mirhav bilen ýakyn gatnaşyklarynyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmegi bilen tamamlanandygyny bellädi. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Israil İsrail arasındaki diplomatik katnaşıklarında da kəbir kesitsizlik emele geldi. Xüsusən də bu İsrailin Türkmenistanı ilçi öllemeginə deyişli. Aşxabat, İsrailin Türkmenistanı ilçi hökmündə hödürlən Reuven Daniel'in kandidaturasını iret edibdi. Kəbir məlumatlara görə diplomat Xaim Kora'nın akreditasiyasına deyişli mesele həm Türkmen tarafından çox apsızğa əliyər. Önkü Türkmen diplomati Nur Muhammed Hanamov yurtlar arasındaki diplomatik keskisizliğin Türkmenistan'da İsrail'in diplomatik misiyasını açmak barada taraflar arasında ılalışılan son emele gelenliğine aydar. Bilirmenlerin pikirine göre Türkmenistan bilen İsrail arasındaki diplomatik ve iktisadi katnaşıkların ösüşüne petkel veren esası mesele Tehran'ın Aşxabada yetiriyen tiyatirine bağlı olup duruyor. Düğü Moskva'daki Yakin Gündoğur İnstitutu'nun müdürü Yevgeni Satanovski İsrail'in pozisyalarını koşatmaklığın İran'ın üns merkezindeki esası mesele olup duruyanlığını belirler.
İran uyduruyor достаточно много внимания ослаблению позиции Израиля.
Yevgeni Satanovski'nin pikirine göre Tehran'ın ol ya beylikü yurda tiyatiri şol yurdun İsrail bilen katnaşıklarına olan kızıklanmasına ve öz siyasi hem iktisadi behvitlerini korumağı o kıyvına bağlı olup duruyor.
Havar çeyimiz güzel.
Şu yılın Ağustos'undan beri Tacikistan'a gitmekleri kadagın edilen Türkmen stüdyentlerinin kabirlerine bu yurda gitmeye ruhsat verildi. Eytem beylik adagınçılığın sebepleri neyen bilen bağlanışıklı olup biler.
2 года назад была похожая ситуация со студентами, которые учились в Кыргызстане.
Türkmen muallimining öz okuwçylaryny rehimsizlik bilen ýençýänligini görkezýän we internetde peýda bolan wideo ýazgy ýeti reaksiýalary döretdi.
Şoň öz okuwçylaryny tä burnuny ala diýänçe köwüş bilen urutdurmasy diňe geljekki şahsyýeti döwüp biler.
Şular barada ýörüýçe gepleşigimde diňlemek isleteňiz hepdeniň pensiýany ýoly awşam we an Nuni irden eşitirjek gödiýetim programmamyzdaky adam hukuklary rubrikamyzda duşuňyzdan geçirmäň.
Kepler adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi. Özbekistanyň vilayetleriniň ýylaty garaşylyga çykaly bäri gazyň we elektrik energiýasynyň büyük dönüşsiz berilmeýändiginden köten pýaşyarlar. Häkimetleriň berýän wadalaryna garaşyp, hiç ýyly özgörlüşik bolmandan soň sabyr käsesi dolan halk näradylyk akçylaryndan çykyp başladylar. Beýle näradylyk akçylary vilayetleriň hemmetine diýen ýal bolup geçdi. Hepdeniň tiýşenme güni Jizak vilayetiniň Paxtakor etrapynyň ýaşaýjylary 50 goly aýal gazyň we elektrik energiýasynyň iýdigi derli ketilýändigini näradylyk bildirip köçä çykdylar. Havarçymyz Maýtanyň reportajy.
Özbekistanyň Jizak vilayetiniň Paxtakor etrabynda 50-den köprek aýal, gazyň we elektrik togunyň üpçünçiligine näradylyk bildirip köçä çykdylar. Jizaklı aýallaryň näradylyk aksiýalarynyň milisiýa işgärleriniň kömegi bilen ýatyrlandygy habarlarda aýdylýar. Bu hakda Jizaklı adam hukuklaryny goraýjy Bahtiýar Hemraýew radiomyza şeýle diýdi.
Aýallar dün köçä çykdylar. Bize gowşan maglumatlara görä 8-9 günläp gaz bolmandyr. Elektrik energiýasyny da bermändirler. 10 günden bäri gün hem çykmaýar. Howa sowudy. Adamlar çydap bilmän ahyry köçä çykmagy mejbur boldylar.
Soğuk, bollar başlandı, bollar ahir çıkışı malumlu genler.
Onun sözlerine göre bu vaka Paxtakor etrabının Novbahar obasında olupdur. Qaz üpçünçülgündeki kemçilikleri näradylyk bildirip çıkan ayarlar bilen etrabın içeri işler bölümünün işgärleri hem de häkimligin vekillerinin alıp baran gepleşiklerinden son. Qaz üpçünçülgünün qoğulancaqtığı barada wada berilip olor dargatılıpdırlar. Näradylyk aksiýasyna çykanlar dargatmak üçin oba elektrik energiýasy berilip başlandy. 2 sagatdan soň ýene öçürildi diýip adam hukuklaryny goraýjy Hemraýew aýtdy.
Ну, ошо вагтны өзде светни ýok eken, amma ошо кеткенден бирдениге өчүлүшкөн.
Көчө чыккан аяллар ягдай шейле давам этсе, ýene de көчө чыкчакдыкларыны энди häkimetleriň adamlarynyň gurbatalar bilen aldap bilmejekdigini aýdýarlar. Jyzakly aýallaryň sözlerine görä gaz we elektrik energiýasy problemasy olaryň hemişelik problemasyna öwrülipdir. Jyzakly Ahmetjan bu problemanyň köp wagtdan bäri dowam edýändigini aýtdy.
Bir neçe yıllardan beri bulup geldi. 7-10 yıllardan.
Gaz yok. Hatta çay kaynatıp bilmeyeriz. Katı küsündük. Yorgunu, doğunu uğranıp oturuyoruz.
Yaz bulmadı. Hakkı bu kıştı. Bana bunda kız vaktini koyup durayım.
Bahtiyar Hemraev'in sözlerine göre bu her yılda bol yan yağday.
Şaharda bazı başka ekimanlar, ayrımlarda, aynı seçimler, makyajlar, ayrımlarda yine borak.
Cızak şehrinin kevri traplarında gaz var. Kevri traplarında bolsa gaz bir yılın devamında bolmayar. Kız gelmeği bilin bu yeni kaytılınyar.
Bu hali seçimler sayı bu.
Cızak gaz ulitar kerhanasının öz adını aitmağı islemedik işgarının biri velayette gaz üpçünçülüğünün kadalıdığını aitti. Geçen yıl hem gaz üpçünçülüğündeki kemçilikler de ararlı Qaraqalpaqstanın, Samarkandın, Andijanın, Ferganan'ın, Cızak'ın ve Daşkent velayetlerinin yaşayıcıları neradaylık akçelerine çıkıptılar.
Havarçımız Maytan'ın reportajını dinlediniz.
Türkmenistan'ın Şinnakı ve Halkarı Arena Tınnakı
Siyasi
İktisadi
Cemiyetçilik
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri
Makalaları
Komentarileri
Sökötesikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
İnternet web saytımızdan peydalan bilirsiniz
Bu sahipanın adresi
azathabar.com
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değiştiği video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com
Azatlık'ın tolkunlarını alın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig programmamy soňuna golaýlady. Saýly hareketmeden soň günün habarlarynyň käwirleriniň mazmunlary bilen merdan taryh tanşydyr. Soňra gözetim programmamyzda dikkatiňizi hödürler. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.